Dobrý deň, počúvate podcast Točňa, prvú slovenskú reláciu o železničnej doprave. Vo Vrútkach na Deň detí pripravili akciu, pri ktorej sa môžu deti nielen zabávať, ale aj zamýšľať nad kariérou. Železničná spoločnosť Slovensko predstavila najmodernejší rušeň Vectron prostredníctvom virtuálnej reality. Záujemci mohli navštíviť stanovisko rušňovodiča v elektrickej, poschodovej alebo diesel motorovej jednotke, ale aj si vyskúšať vedenie rušňa prostredníctvom moderného vlakového zabezpečovača ETCS. V 8. diele podcastu Točňa pokračujeme v rozhovore s dlhoročným železničiarom a šéfom techniky koľajových vozidiel v železniciach Milošom Slávikom o tom, aká bola štartovacia čiara vozňového parku slovenských železníc po rozdelení ČSD a ako vyzerá súčasný stav koľajových vozidiel na Slovensku. V podcaste číslo 7 sme rozprávali o tom, v akom technickom stave bol vozňový park, ktorý sa rozdelil medzi České dráhy a Železnice Slovenskej republiky. Hovorili sme o tom, kam sa posunul vlastne vývoj v železničnej technike na Slovensku. Dostali sme sa do roku 2000 a skončili sme tým, že sme vlastne trošku predbehli České dráhy v železničnej technike, pokiaľ ide o rušne. Konkrétne rušňom 350. Čo bolo potom?
Dalo by sa povedať, že takmer na 10 rokov sa zastavilo dodávanie nových vozidiel. Ale k tomu, než by som prišiel, by som sa povedať, že významný bolo leto 2004. Leto 2004 boli zostavené komisie na rozdelenie železničnej spoločnosti, vtedy bola železničná spoločnosť AS, a tej rozdelenie spoločnosti na železničnú spoločnosť Slovensko osobná doprava a železničnú spoločnosť Cargo, nákladná doprava. V 2004. bolo vytvorených asi 20 na komisii. Ja som viedol, myslím, nejakú 15. podkomisiu, ktorá mala taký názov optimalizácia pracovísk rušňového odvetvia, podobne bolo prevozňové odvetvie. A to optimalizácie vlastne malo znamenať, že sme mali pripraviť, ktoré pracoviská, kde budú presunuté, ale hlavne sme mali pripraviť, ako bude rozdelené rušňové depa. Pokladal som to dosť za veľkú výzvu, lebo som si povedal, 54 rokov sme generácia, ktorá teraz si to vytvorím na náš obraz. Tak sme mali asi 8 členú komisiu, som mal, veľmi pracovali, každý podklady dávali, my mali sme to od povedzme Humenného až po Bratislavu, všetky pracoviská, viem presne, ktoré, kde, ako bolo, osobne som ich navštívil, rozprávali sme s tými ľuďmi, samozrejme tí výkonní boli z toho nervózni, lebo sami nevedeli, čo s nimi bude. Mňa sa osobne viacerí pýtali, čo bude lepšie, ísť do Žopky, vtedy sme to nazývali osobná doprava, alebo do Karga. A spolužiakov, ktorý som mal z priemyslovky, som hovoril, ja ti neviem poradiť, lebo v každom prípade sa nevie, ktorá spoločnosť ako bude prosperovať. No, takže my sme pracovali na tejto optimalizácii pracovísk. No a došlo k takému zlomu, bolo to v auguste 2004, kde bola záverečná porada o tom, ale skutočne tam sa ukázalo, že skutočne sa je snaha o rozdelenie majetku bonitného. Aj keď doteraz musím povedať, že aj si to ukazuje po toľkých rokoch, ten majetok nebol až taký bonitný tých rušňových dep, ako sa javilo. A samozrejme kolej vozidiel, ale tam delenie bolo jednoduchšie, pretože osobná nákladná sa viac menej dobre rozdeli v kolej vozidiel, ale pracoviska bol problém. No a vtedy sme rôzne s kolegami sa snažili, tí, ktorí mali ísť do Karga, alebo do vtedy príprava nákladnej, osobné sme si vysvetľovali, že ktoré pracoviska by mohli byť osobné, ktoré nákladné, ale nakoniec v auguste 2004 na jednej pamätnej porade v Žiline je viacerí, ktorí by to dokázali dosvedčiť, že sa rozhodlo to, že opravárenstvo a všetky rušňové depá pôjdu do Karga.
Podľa mňa to nebol dobrý krok.
Aj podľa mňa, no, ale vyzeralo to veľmi, veľmi zaujímavo, lebo každý vykladalo zázračnú slovíčku outsourcing. Ja osobne doteraz to pokladám za dosť vymyslené slovo, lebo všetko sa malo outsourcingovať, všetko bude služba, všetko nám všetci dodajú. Potom som v úvodzovkách tomu podľahol aj ja, že dobre, všetko nám oni zabezpečia, kargáci, my budeme ich zákazníkmi. Javilo sa to, že by to možno mohlo byť aj funkčné. Samozrejme, doplatili na to také depá ako Prešov, lebo tam sa rozhodovalo Humenné alebo Prešov. Obidvoje nemohli zostať. Ja som napríklad navrhovala v dobrom, že trebárs, my si necháme Košice, Osovári, a vy si zoberiete Prešov, tam môžete opravať dízle, naftu, všetko možné. Bolo tom spor. To isté tu v Bratislave bolo. My si zoberieme hlavné, vy si zoberte východné. Nie, my budeme mať všetko. Čiže všetky rušnové depa prešli do Karga v opravárenstve, okrem depa Poprad, aby som teda urobil správnu poznámku, a Trenčanská tepla, tam tá jedna hala tej električky do Trenčanských teplíc. Ostatné všetko prešlo do Karga s tým, že oni nám to budú outsourcingovo opravovať, dodávať a tak ďalej. A takto sa vlastne skončilo rozdelenie z môjho pohľadu bývalých rušnových deb alebo rušnového hospodárstva. Rozišli sa aj kamarádi, potom asi po pol roku sme sa znova zbratali alebo zišli, ale to je osobný problém, alebo aj osobné vzťahy. Nesťažujem sa na to. Na prakticky od 1.1.2005 sme museli každý na svojom majetku, to znamená osobári v osobnej, nákladári v nákladnej. Samozrejme, až to sa všade traduje a je to písané vo viacerých, že osobári dostali taký druhotriedný a že budú musieť objednávať si všetky služby od teda opravárenstva, čistenia, deponovania. Tam bolo veľký problém, že deponovať kde vozidlá. Však za deponovanie sa normálne platilo nájom po novom roku 2005. To boli slušné pálky. Posun sa platil celý. No skrátka, išlo sa síce striktne ekonomicky, ale narušilo to veľmi vzťahy a každá spoločnosť musela začať pracovať po svojom. Ja som zostal teda v Žopke a odtedy som bol prednostom alebo riaditeľom sekcie technicko-technologické prípravy. To bol složitý pojem, kto to vymyslel, tie som nechápal, ale prakticky to bolo investície do kolejových vozidiel, respektíve všetky kolejové vozidlá aj rušne, aj vozne modernizovať, a plus príprava turnusov, obehov celého rušnového a vlakového personálu.
Nakoniec tie depa sa nakoniec vrátili z Karga do osobnej dopravy, aspoň teda niektoré.
No, je to smutné teraz o tom hovoriť, ale vrátili sa, ale smutne sa vrátili. Lebo keď začnem, Trnava zanikla, je osobárska, Vrútky zanikli, sú osobárske, Prešov zanikol, je kargácky. A to nehovorím o takých pracoviskách, ako bolo Štúrovo veľmi rozvinuté, alebo treba aj v Nitre boli pracoviská rušňárske aj vozárske. Čiže síce sa vrátilo, ale prosperujú len tie, kde je práca. Lebo skutočne bolo treba samozrejme tie pracoviská znížiť. Keby som vymenoval od Čadce až po Černú Nátisov, koľko bolo rušňárskych pracovisk, tak to by ste mysleli, že pomenovávam zastávky rýchlikových vlakov. Ale tá optimalizácia mohla dopadnúť vzájomným rozdelením. A návrat späť nebolo to isté. Mrzí ma to, potešil som sa, keď sa to vrátilo v 2012, ale potom som zistil, že jednak ľudia už boli iní, výkonní. Pretože tí ľudia napríklad z Humenného sa niektorí presunuli do Prešova robiť, ale už tá dochádzka sa skomplikovala a ktorý mohol, potom skončil. Čiže naspäť, keď sa prevádzka a opravárenstvo vrátilo do Humenného, už sa všetci nevrátili. A naozaj to na tých pracoviskách bolo cítiť. A naviac, tam je vidieť v dobrom, však kolegovia určite by vedeli, keď som prispel aj k modernizácii pracovisk, ale keď sa tie niektoré pracoviska vrátili, bolo vidieť, že ten majetok je neinvestovaný do neho, lebo infraštruktúra rušňových a vozňových pracovík si vyžaduje tiež svoje. A to nevozí vlaky a preto sa do toho až tak veľmi neinvestovalo.
Naspäť ku kuravým vozidlám, nastúpili ste do funkcie riaditeľa, ktorý mal vlastne všetky tieto veci priamo v kompetencii. Ako modernizovala svoj vozidlový park a železničná spoločnosť Slovensko?
Veľmi zložito, hlavne ten prechod. Pretože každá organizačná zmena znamenala zastavenie práce na technike, akejkoľvek. Aj ŽSR, keď sa delilo na spoločnosť, a spoločnosti, keď zastavil sa. Poviem taký príklad, nie je to tu vidieť, ale ja tomu nazývam Hory lesy, Vysoké Tatry. 2005 to bol prvý rok, kedy spoločnosť začala pracovať samostatne. Investovalo do všetkého, samozrejme hlavne do kolejovozí, lebo iného nemala, plus do nejakého IT technológií. 18 miliónov eur. Samozrejme, vtedy to bolo v korunách, aby si niekto nemyslel, že vtedy bola slovenská koruna. Ale ja som to prepočítal, v 2005 sa investovalo 18 miliónov, v 6 50 a poviem 10 82. Čiže tu vidíte, že takmer štvornásobne za 5 rokov narastli financie do investícií, čo samozrejme už potom v 9. 10. začalo ovplyvňovať financie z európskych fondov.
Môžeme hovoriť aj konkrétne, o aké typy rušňov vozňov išlo?
Áno, za to obdobie mám tu taký prehľad, asi do 16. roku sa urobilo asi 25 veľkých modernizácií a rekonštrukcií a samozrejme nákup nových. Boli to rozdielne projekty rôzne. Ja môžem vám povedať, interne som si aj oznámkoval podľa toho, ako sa známkuje v škole, od 1 do 5. No a mne na tých 25 projektov vyšlo 2 mínus známka, 2,2, keď som urobil statistický priemer. Udelil som jednotky aj štvorky, 5 ani 1, lebo všetky tie projekty žijú. Ale rozhodne medzi nimi sú veľmi dobré a povedzme
horšie.
Aj horšie. Ja by som v prvom rade vypichol úvodom spoločnosti je vozen BMPR. Skutočne tento vozen BMPR to bola prvé slovenské kolejové vozidlo od gruntu stavané na Slovensku. Aj keď samozrejme nebol to len slovenský produkt, pretože podvozky boli Siemens, brzda bola Knorr, ale ostatné skriňa a interiér tak ďalej, všetko bolo montované na Slovensku, čiže respektíve Žoska Vrútky, naozaj Žoska Vrútky, tu na vyrobila nový komplet osobný vozen rady BMPR, potom bol z toho vozen AMPR, ktorý po x rokoch došiel úplne nový od gruntu. Samozrejme, s týmto vozňom boli začiatky ťažké, ale výborne to pomohlo k tomu, že sa všetci technici, či prevádzkoví, údržbársky alebo výrobní, mohli učiť pri skúškach veľmi na skúšobnom okruhu, aj doma, aj s rôznymi možnosťami výroby nových vozňov. Ja som si na tom vozni povedal to, že podvozok profesionálny, brzda profesionálna a skriňa, tá sa im podarí, alebo skrátka sa dá aj potom vymeniť. Ale že grunt pre mňa je vždy jazda brzda rozhodujúca. Samozrejme, má to klimatizáciu, i keď nie slovenskú, ale od Liebherru z Viedne. Skrátka, tento vozeň bol naozaj číslo jedna, ktorý vznikla z našej železničnej spoločnosti. Potom vznikol taký menší segment motorové jednotky 813, 813, 913. Tieto jednotky prvá došla v 2007 roku, čiže už majú 11 rokov za sebou a vznikla takmer za rok. Na úvod hneď poviem, že ja som moc nesúhlasil, že sme to rozbiehali. Pretože už sa mi zdalo neskoro, boli 811, 812 a hovorím si, že už na čo takéto jednotky robiť. Ale potom sme videli tú Česku na Ostrave na výstave a hovorím si, no skúsime aj my. Dokonca sme porovnávali tú Maďarsku, čo jazdia dve maďarské tieto jednotky tam, tu na niekde okolí Budapešti a povedali sme si, skúsime to. Naozaj do roka po zadaní a vzájomnej komunikácii a ťažkom rokovaniach sa 813 zadarila. Má svoje prednosti a nedostatky, ale v každom prípade vyplnila segment motorových jednotiek, ktorý sa nepodaril povedzme pri vláčikoch alebo pri ľahkých motorových jednotkách. Takže toto bol druhý taký celkom zaujímavý segment, ktorý prišiel aj s plusmi, aj mínusami. Ja to sledujem, že sa niektorí občas na to sťažujú, že je to staré vozidlo, nepohodlné, ale kde sa rozumne nasadí, napríklad veľmi si to pochvalujem na trati Žilina-Rajec, to je krása, aspoň si myslím, že to tam dobre funguje a iste aj v iných lokalitách si na 813 nedajú dopustiť. Štvorkou som oznámil projekt 736, motorové rušne 736, tie vznikli tak, že boli modernizované zo 735 z bývalých pilštikov a pri delení ich bolo 10. A my sme vtedy navrhovali, že 5 do karga, 5 do žobky. Vtedy nám kargáci povedali, my si necháme všetky a budeme vám voziť vlaky, pretože táto 736 mala vykurovací agregát asi 200 kW. To znamená, že nejaký 3-4 vozne by to vykúrilo, čiže na ponitri a na takých menších tratiach, že by to povozilo tie osobáky. Samozrejme sa nedelimitovali, ale existovala ešte zmluva za bývalého ŽCR, že bolo treba dobrať 25 kusov, tak v rámci rámcovej zmluvy a tak, tak sme si povedali, že 5 si objednáme. Tak sme objednali 5 736, ktoré boli prakticky zhodné s tými desiatimi a kargo si potom ďalšie dodalo, ale malo to aj vykurovacie agregát všetko. Tento projekt síce funguje, ale nepokladal by som ho za veľmi špičkový. Z ďalších vozňov napríklad nie celkom si myslím, že sa nám vydarila modernizácie rady vozňov 2040. To boli také vozne, ktoré mali ležadlové sedadlá a my sme tam dali nové sedadlá. Bol to taký prvý projekt, ktorý my sme ho nazývali bojničáky, lebo začali chodiť na prievidzu, ale ten vozeň nedobehol Moukový projekt, ani samozrejme Novkový, to boli nové osobné vozne.
Dostajme sa k projektom eurofondov. Ako pomohli eurofondy pri modernizácii železničnej technológie na Slovensku?
Ja nemôžem inak povedať, akože veľmi dobre, ale vznik bol veľmi zložitý. Aj keď si to každý prisvojuje, akože že on tomu prispel, všetci prispeli. Prispeli tí, ktorí neboli proti. To ja tak vysvetľujem. Nie, že pomôžeš, nepomôžeš. Pokiaľ nie si proti a povieš slušné argumenty, tak to je pozitívne. Prvý problém nastal ten, keď železničná spoločnosť vznikla, tak prevzali sme už dovtedy štúdiu, projekt, ekonomické rozbory, všetky možné na poschodové jednotky Pušpul. Tých bolo vtedy 23 naprojektovaných, mali dokonca jazdiť aj v náramene Banská Bystrica Zvolen, bolo to určené kam 23 a mali byť tomu 25 lokomotív, ktoré mali byť striedavky a jednosmerky. A to by bolo na Pušpul. Tento projekt sme prevzali, 2006 sme na to pripravovali súťažné podklady, tie mali asi 120 strán tie súťažné podklady a boli pripravené na vyhlásenie 23.6.2006. Júni 2006 sme mali už dátum na vyhlásenie pripravenie súťažných podkladov. Ako ste si pamätáte, v tom čase začiatkom júna boli voľby, došlo nová vláda, už neviem ktorá teraz, a tento projekt sa zastavil. Nové vedenie v 6., čo nastúpilo, respektíve koncom 6. roku, niekedy v novembri, a 7. pokračovalo, stojím za pochvalu, že nezabili tieto projekty, ale nedalo sa pokračovať v Pušpuloch. Lebo tam bolo dosť rozsiahle problémy s lokomotívami. Tak bolo rozhodnuté, že vyhlásime tri projekty, ktoré by mali ambíciu získať európske fondy. Prvý bol najzaujímavejší, dvojsystémové poschodiaky, ktoré nikde na svete také neexistovali. To som všetkým, ktorí posudzovali tieto súťažné podklady, respektíve opis predmetu. 3 kV a 25 kV na 160 km rýchlosť poschodiak nemá nikto. Existuje poschodiak 3 kV a 15 kV medzi rakúskymi štátmi rôznymi. Existujú 3 kV poschodiaky samozrejme v Česku a Poľsku. Pre zaujímavosť, v Poľsku jazdí ten bombardier poschodový okolo Varšavy, také zelené súpravy s zelenými rušňami, ktoré bolo teoreticky náš Pušpul. Ale to len poznámka už na minulosť. Takže zvažovalo sa 10 dvojsystémových poschodiakov, 10 Pušpulov, ktoré by mohli jazdiť v Bratislave, pretože od ŽSR sme v tom čase dostali potvrdenie, a mám to dobre odložené, ktorí nám vyhlásili, že do bratislavského uzlu nemôžu jesť nové lokomotívy ani nové elektrické jednotky s asynchronnými motormi. Lebo že to sú 25 Hz kolejovody, ktoré sú rušené asynchronnými motormi. Keď sme to rokovali so zabezpečovákmi, či oficiálne, neoficiálne, nás vystrašovali, že keď by asynchron došiel, povedzme, do Rači, Takže na Vinohradoch sa otvoria závory. No to bola hrôza, čo som si predstavoval. A takto sme nemohli presadiť, aby nové asynchronné vlaky sem došli. Tak sme boli nútení zvažovať, ako toto odvoziť. Tak len pre zaujímavosť poviem, ak si niektorí pamätajú, keď Taurus vozil ICčka z Bratislavy do Viedne, tak medzi hlavnou stanicou a Petržalkou to museli voziť laminátky, lebo Taurus nemohol za synchronnými motormi prejsť cez Nové Mesto a na Hlavné. Rušovieči, ktorí v zime chodili a na studeno vozili Taurusa, tak museli ísť k Kožuchu. To bolo trápne. A tohto sa nedalo byť vysvetľovaný, len koľko 100 miliónov musia investovať do infraštruktúry zabezpečovace a tak ďalej, to nebudem rozvíjať. Tak sme sa rozhodli, že skúsime push-pull s 2-6-3. Všetci, ktorí nám to posudzovali, nám vysvetľovali 2-6-3 ideálny rušen. Elektronická, aj keď teda to bolo s analogovou reguláciou elektronickou, rýchla, moderná, všetko súhlasili. To je na push-pull, 3000 kW bohate stačí. A tretí segment bola regionálna doprava. No regionálna doprava, tá nám úplne vybuchla. Pretože my sme vyhlásili súťaž na elektrický prenos výkonu, ktorí poznajú to, tak to je vlastne jediné vozidlo regionálne, ktoré vazdí s elektrickým prenosom výkonu, je Štádlerácke 840 v Poprade. A my sme si povedali, elektrický prenos výkonu je výborný. Nikto sa nám na tú súťaž neprihlásil. Na elektrický prenos výkonu sa nikto neprihlásil. Tak sme potom vyhlásili ďalšiu súťaž, a to na hydrodynamický prenos. A na hydrodynamický prenos potom sme mali teda troch dodávateľov alebo troch súťažiacich a potom to pokračovalo v tej rekonštrukcii na, alebo respektíve výrobe nových vozidiel 86 jednotky Žoské vrútky. Tieto rôzne výsledky eurofondových súťaží a dodávok sú všeobecne známe, že je to 19 86 jednotiek, dvojsystémových poschodiakov, 10 pušpulov a 32 motorových regionálnych vozidiel. Sú rozmiestnené takmer po celom Slovensku. Osobne si myslím, že takmer každý sa s ním môže na Slovensku stretnúť, povedzme od Stakčína až po Nové Zámky. Ale ich prevádzka miestami má problémy, sledujem to, mrzí ma to. Je to dôkaz toho, že keď vozidlo nové dojde, vyžaduje sa ďalšia práca s ním. Poviem to na príklade Popradčanov. Težka mala obrovské problémy. A celí Tatranci, myslím tým len nielen Popradské depo, ale elektrikári, traťováci, všetci sa zasadili za to, že urobili tam také podmienky, že Težka tam jazdila. A Težka v súčasnosti sa drží. Podobne je to aj s novými vozidlami, keď dojde na to pracovisko. Nepomôžu len dodávatelia, ale aj, alebo objednávatelia, ale aj užívatelia.
V akom stave je vozidlový park železničnej spoločnosti Slovensko dnes? Pohol sa niekam od toho roku 1993, keď sa rozdelili československé dráhy?
Ja myslím, že zásadne. Aj po roku 2010 alebo 2013, ako som ja skončil pred 5 rokmi, stále vidím, že žobkári upravujú, modernizujú, robia, čo sa aspoň menšie veci dajú. A spôsob získavania rýchlych mašín na 160, ktorý bol cez ten nájom, sa mi zdá celkom zaujímavý, aj keď ho nepoznám podrobne. Skôr sa vyjadrím o tých vektronoch, že skutočne je to lokomotíva 21. storočia. Čiastočne som sa s ňou oboznámil, je to pre mňa už neznáme. Je úplne india, ako Taurus bol predtým. Všetko by klapalo až na to, že určite ich bolo treba v úvodzovkách naučiť po slovenských železniciach chodiť, pretože rôzne sťahovačky, vypínačky a prechody z pravej na ľavú a tak ďalej je zložité systému toho. Tam dochádza k resetovaniu toho softveru a podobne, ale myslím, že to sa technicky zvládlo a tie stroje jazdia. Trošku si myslím, že je predimenzovaná na našej trate, pretože tých 6400 kW je príliš veľa. Samozrejme, tá 200 je veľa, ale ja som optimista a myslím si, že raz skončia naše vlaky až v Salzburgu. Taký sme mali plán aj kedysi, že aby nekončili rýchliky len vo Viedni, ale že Salzburg sme mali nakreslené na 3 mašiny, Salzburg, Bratislava, Salzburg, to už je do Európy. Takže Vectrony si myslím, že je nový stroj, dobrý a celkom zaujímavý. Ostatné kolové vozidlá sa udržujú štandardne, aj poruchávajú sa štandardne, ale to už je vecou súčasných železničných pracovníkov.
České dráhy majú vlaky, ktoré sa volajú Pendolino, talianské Pendolino. Ale málo kto vie, že vlastne aj na Slovensku mohli jazdiť slovenské Pendolina.
No, to je pravda. A je to trefná otázka súčasnosti, pretože v tomto roku je 15 rokov prevádzky Pendolín v Českých dráhach. Prvý prišiel, myslím, v 2003 roku. O ich prevádzke nebudem hodnotiť, aj keď si myslím, a stále si myslím, že je to správny vlak, dobrý vlak, až na to, že tretí systém nedokáže využívať, to znamená do Nemecka alebo do Rakúska, ale to už boli vzťahy medzi jednotlivými železnicami alebo štátmi. Z môjho pohľadu Pendolino je preto zaujímavé, lebo myslím, že to bolo roku 2003, sme boli štyria na rokovaní v Savilliane, to je firma Alstom Fiat, ktorá vyrábala Pendolino pre České dráhy. Oni dvaja, riaditelia, podpisovali technické podmienky, ktoré sme tam prerokovávali pre Pendolino na Slovensku, ktoré malo mať označenie rada 650. To sme si tak povedali, po 350-kách bude 650. Aj technické podmienky, doteraz ich mám uložené na chalúpe, v archíve, existujú. A tie technické podmienky boli pripravené na 3 kusy. Pretože České dráhy si objednali 10, zobrali 7 a vtedy myslím, že Taliani ponúkli, že tie 3 kusy, alebo z nejakého rokovania zrejme, vzniklo, že tie 3 kusy by mohli zobrať Slovenské železnice, alebo vtedy železničná spoločnosť. A boli sme na tom rokovaní, to bolo dvojdňové alebo trojdňové, upresňovali sa tam určité technické podmienky, ale základ bol ten, že sme mali predstavu, že tri Pendolína budú jazdiť tak, že jedna ráno z Bratislavy, druhá z Košíc, akože proti sebe, ešte raz alebo za dva razy by to otočili za deň. A tá tretia mala slúžiť na posilovú od piatku do pondelka, s tým, že potom by niektorú vystriedala a od pondelka alebo od utorka do piatku by zase jedna z nich mala revíziu. Čiže prakticky z tých troch vozidiel by dve trvale jazdili, tretia by bola posilová a medzi tým by sa udrobila aj údržba. Dokonca bol taký pokus, že v Brne by bol sklad pre súčiastky na české Pendolina aj slovenské Pendolina. Ja som preto z toho nadšený, lebo videl som aj dovnútra tých Pendolín, jak je to zložité, zložiť tam tú techniku. Myslím si, že je to trošku stratený projekt a výsledok bol asi taký, že po upresňovaní tých podmienok sme v máji to bolo, došli do Viedne a došiel tam pre riaditeľa divízie kolových vozidiel vodič, šofer, nás zobrať, aby sme nemuseli potom čakať na prípoje. A ako náhle sme vystúpili z auta, povedal, že bol odvolaný minister dopravy, alebo bude odvolaný minister dopravy. A to bol koniec Pendolín. Pretože po technických podmienkách Taliani požadovali zálohu, myslím tretinu, a samozrejme zmluvu, ktorou by bolo zaručené, že tie tri kusy sa odoberú. Zostalo z Pendolín na Slovensku len pomenovanie haly v Košiciach, ktorú nazývajú Pendolínová hala. Ona bola na dĺžku Pendolino stavaná z tých dôvodov, že by sa tam aj pražské Pendolino a bratislavské Pendolino vlastne udržovali. Alebo aspoň robila základná údržba. Takže Pendolinový projekt je škoda. Aspoň si myslím, aj keď teraz v Čechách som to minule čítal, stále zhodnocujú, že to bol drahý projekt a podobne, ale je.
V prípade, ak máte pripomienky k tomu, čo bolo povedané, alebo máte námet na ďalší rozhovor o zaujímavej téme zo sveta železníc, kontaktujte nás na e-maile vovlaku@tasr.sk.